mbango ya mukililo na vyu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zomi na Lubwa 19h na Moba pe na Monye Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC na Etats-Unis, sukuminde ngonga moko sima na Nzanga 13h, Bwibulamu na Binubanso na Sango ya Mokili ya Lelo, Lina Kanabiso ya Sango na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou makala la Alimasi na Nelson Lopes ba sungi biso na nzela ya Matini tozipeli sungi ya Marie Sumunga uto studio 17 sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo. Bintou Keita mokambi ya Monisco asengi conseil ya sécurité ya ONU koluka et ya Nola Lumbango kati na Rwanda na Ekolo Congo Démocratique po ba M23 ba komi kubunda lokola mampinga ma Ekolo Songolo. Matanga ya Patrice Lumumba, président Joseph Okito pe Maurice Mpolo ba yebabo mama ke longo na ministre wa yambo ya yambo ya Ekolo Congo Démocratique batongo la milelo na molongo ya grand officier ya ordre national et héros national Kabila Lumumba na milulu misalamaki na palais de la nation. Beaucoup tani lobby si mana mibu mibale kati na président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala na ye ya kala bosalamaki lobby pe minimi lelo nungu nungu pe mituna mingi kati na bayimboka
eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na président basololi makambo mosusu kasi balobi te likambo ya mfalanga ya leta.
Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique malolobi mazali kopusa M23 kasi na ngambo esusu basi ya bayi tutsi bapameli bolakisa misapi bozali kosalemela bango.
Tozali mpe kondongwana kasi nde mampinga ma ekolo bazali kokoba se liboso mpe kozwa bisika biyike biyike oyo badongolo miso basilaki kozwa.
Etikali ngonga ya kotanga mpona mindule ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 sima na mibu mibale tuku mibale na mitano ya bokabwani mindule miango mikobeta malobi le 30 juin mokolo mwa lipanda ya Ekolo Congo Demokratika. Marisu Mwunga akosolola mpona yango na mopandisango Mark Tabu uto Kinshasa yambo na yango tukulanda sango na Marisu Mwunga na Bukuse.
Bokolongono Bwanzoto, bwa président ya kala ya Ekolo Angola, José Eduardo dos Santos, oyo azali na l'hôpital na kliniki yoko na engumba Barcelone, na mboka Espagne, ezali malamu te, lobi lelo mokambi ya Ekolo Angola, João Lourenço, na mboka Portugal e payi wapi, azali na mobembo. José Eduardo dos Santos, mokambi ya kala Ekolo Angola, oyo azali na mibu tuku sambo na libwa, atiamaki na soins intensifs na kliniki moko na engumba Espagne, mposo moleki, si manabokono bwango kokoma makasi, uto lobi mokolo mwami bale. Kaka minganga na ye nde bakoki koloba mingi kasi tozali kolanda sante na ye na mabanzo makasi. Ezakoli João Lourenço oyo alobi ete asengaki na ministre wa ye ya mambia bapaya Tete Antonio akende na engumba Barcelone. Monsieur dos Santos azali na l'hôpitalo na kliniki ya Teknon na engumba Barcelone eyekino sika eboyi kopesa maloba mayematali bokolongono bwaye. Bosengeli koyeba ete Monsieur dos Santos azalaki mokonzi ya Ekolo Angola mibu 34 kino président elelo João Lourenço akitanaki na mobu 2017. Bato koleka libwa babo mami baike bazokisami mpe ndako nzike ezikisami na butu ya mokolo mwa yambo kolo na ntongo ya lobi mokolo mwa mibale na mboka Nziaka na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu na bayeba moneni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF. Kolanda maloba ma société civile ya esika eye mingi na kati ya bayeba zwaki likama babo mamaki na machete mpe masasi. Na komona bozangi bokingi boye société civile ya esika eye esengi na bayimboka kulungwa bisika biye mpambate mampinga mayemazali wana makoki kobate la bango te. Vital Kamerhe ayambama ki lobi loliki na Félix Tshisekedi na ndako ya Mosala na cité ya Union Africaine. Bokutani boye bosengela ki kosalema banda sukamposo moliki bosalema ki lobi mokolo mwa mibale na butu. Vital Kamerhe na Félix Tshisekedi bamonani sima mibu mibale ya bokabwani po na bosambisami ya Vital Kamerhe na bofunda minaye ya kopengwisa mosolo mwa leta koleka ba million tuku mitano mpe akatela maki mibu tuku mibale. Kasi omu kwa mwale 23 juin moliki, kuri ya kasasyon ekata ki ete Vital Kamerhe amona na kite na kopengu sa mosolo mouye mpe atika maki. Nabilia nwapesa ki na bapanzi sango ya ndako ya mosola Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe asakoli ete azali kaka na botosi ya President Tshisekedi mpe akosala manso pona kokoli sa bosangani kati na UNC, parti politik na ye, na UDPS ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete azali na makanisi ya kukabola mpona kozongisa kimya na ese ya ekolo Kongo Demokratik. Na motuna ya kuyeba soki azali na makanisi ya kukoma ministre wa yambo, Vital Kamerhe asakoli ete azali komimo na ye moko lokola moye ekolo iso oyo akoki kosale la ekolo wa ye. Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi et bandi bongo campagne tope manaka ya kubundisa maponami na nzela ya masini tope vote électronique na maponami masengeli kosalema na mobu 2023. Lingomba ya Moïse Katumbi o monoko ya Olivier Kamitatu molobeli waye asakoli ete ekolo Kongo ezali kokende na maponami na nzela ya bozangi bosangani. Mpe abakisi ete baye bazali kobongisa maponami mana bazali na mposa ya kokosa bayimboka na nzela maponami na masini. Mpona yango, Ensemble pour la République esengi bokelami ya Front commun contre le vote électronique na tina ya koboya ete mobulu mosalema sima maponami. Bosengeli koyeba ete Ensemble pour la République ezali na kati ya Union Sacrée kasi makanisi mabango na makambo matali maponami makesani na mayema Union Sacrée ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Maponami ma vice-président ya assemblée provinciale ya province ya Okatanga ma yemasengela ki kosalema lobi mokolo mwami bale moleki masalema ki lisusu te. Vice-premier ministre, ministre intérieur Daniel Asselo oyo azwaki mokano ya kopekisa maponami maye asakoli ete maponami makosalema te mpona koluka kobatela bokengi mpe kokima mobulu moye mokoki kolanda maponami maye. Mpona yango, ministre intérieur abengisaki mpe ba membre ya bureau assemblée provinciale ya Okatanga na Kinshasa mpona koluka kotia kimia na maponami maye. Ba député provinciaux basato bazali kowela ebonga ya vice-président assemblée provinciale Roger Asamba ya FCC, Juvenal Kitungwa ya Union Sacrée pe Thierry Mongoma oyo azali bongo indépendant. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance Atlantique topé OTAN, a sakoli été ekolo Russie et zali komonisa likama ya sembo po na bokengi ya bikolo bia OTAN. A sakoli yango na bokutani ya bikolo bia OTAN na Ngumba Madrid, lelo mokolo mwa misato. A bakiti ete bikolo bia OTAN, bikozwa mokano na Madrid ya kolendisa mapinga mabango, mai mazali lelo mkoto tuku minei tope 40 mil, mpe komatisa mango na mkoto mkama misato tope 300 mil, po na komi batela na makanisi mabe ma ekolo Russie.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Matanga ya Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito pe Maurice Mpolo, baye babo mamaka elongo na ministre bayambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika, batumbola milelo na molongo ya grands officiers ya Ordre National, Héros Nationaux, Kabila Lumumba, na milulu na Palais de la Nation, e payi bitiki bia Lumumba bime mamaki. Mokonzi yamboka Félix Tshisekedi na mulunga niwaye batika kifololo liboso ya sanduku eye, ekotia malobi na esika na kombo ya Lumumba na échangeur ya limité pona kopé misama pe kozwa lokumu na batu banso. Bintu Keita mulakisi elongi ya UNU pe mokambi ya MONUSCO na ekolo Kongo Demokratika singi na conseil ya sécurité kosunga kobongola ndenge bitumba ya M23 bikomi kokende. Alobi M23 ekomi kubundisa FRDC na MONUSCO lokola ezalaka penza mampinga ma ekolo songolo. Bintu Keita singi conseil ya sécurité kotindika ekolo Kongo Demokratike na Rwanda kozwa yano na lombango ya mbo makambo mabeba. President Joe Biden ya États-Unis atondi botondi na mokonzi mokokani waye ya Turki Recep Erdogan pour apesi nzela ete Finland na Suède bakota na OTAN boyokani ya Atlantique. Bakambi babale bakota na ki na Madrid na Espagne esika likita ya ONU izali kosalema. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC.
Bye.
beaucoup tani lobby si mana milulu mibumi balé katina président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mu kambia kalayanda ko ya musala na yebu salamaki ba mimi mituna ya ndenge na ndenge na ikolo Kongo demokratika ezali mikolo mitano si mana botika mibu a Vital Kamerhe po na bozangi bilembo na bosambisa miboyé na bo pengusi misolo ya nkama ya mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi tulanda sango yango huto Kinshasa na Nathalie Sekaboro.
Masolo mabango maomela kipeni na ngonga mibale tata wa ekolo Kongo demokratiki fiki sekeji na mukambi ya ndako ya musala mwaye ya kala Vital Kamerhe balobela ki ndenge ya koyekisa makasi boyoka nyibwa bango na nkokoso ezali na ekolo Kongo demokratiki lokola bobiki na mpasi ya bana mboka basola kimpe pona likambu litali bokengi mpe makamu masusu toka Vital Kamerhe.
Donc ce qui se passe à l'est de l'est tous sans voix.
Oui, ezali ko kana este ilai kuzangisa biso maloba kongole nyoso wali nimbo kana ye akoyana mbela ya mokonji ya mboka poete kimizonga ezali teke maele bwanya mazangi kasi esengeli kopesa makasi maele ya sika na basoda na biso
bokuta ni bwango bomimi biyano ndenge na ndenge bayili bokela muka na ngamo na bango bamituni mingi soki makambo Vital Kamerhe asambaki na yango makomi wapi balingi biyano mpo etali bato bazwaki mo solo ya linaka ya mikolo nkama na yambo ya bokonzi Felix Tshisekedi nani ya zwaki misolompe asaki na yango nini nde boko na mituna miyabango basenge ete misolomi na mizonga na libenga ya letampe batali simpasi na bango kumona ete moko ya bazuzi asila kuwampo na likambu yango pona bango esengeli bosambi sami ya sika bosalama topesi malobana moko na balobeli balamuka prince pengi
eloko kamwisi bato ezali ya kumona ete bakutani baromi bale na presidence basololi makambo mususu kasi balobite likambo ya mfalanga ya leta eloko biso kansina na muka ete elaksi ete bali na respect ata komokete na peuple toko kontinue kobunda bitumba te falanga yewana ete bimana mabenga ya bayiba yibaki yango pe ekezuwa na kesi ya leta sika bakomi koloba makambo ya o arme elonga bitumba ma arme pe elonga bitumba isengeli falanga yala mefaranga yango bosipo de tunaki yango bozong sango nanu simatwa kutala makambo ya kofinansi arme
pona baiki na bana mboka Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe basengeli kukuta na mpamba te bazali bato bazali kino mokolo mwalelo na boyokani na oyo etali masanga mapolitiki wa bango.
Vital Kamerhe aza mwana mboka papa president pe aza mwana mboka c'est normal soki situation eza bien te na mboka ke balobela ngo
pour moi je encourage et puis je dis coup de chapeau à chef de l'état par rapport à sali en tout cas c'est vraiment ezo vuma makai malamu mingi kotala mutuloko la Kamerhe papa on le considère partout dans le monde ce qui a bengi ou eleman aza mutu aza on politique o ya munene
isengeli koyeba ete ezali bongo bokuta ni bwa yambo kati na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe banda akangama kino abimi nsima na mibu mibale Nathalie Kabouro simu rabie pona veo afrikin chasa
matundu mingi Nathalie Kabouro. Mampinga meikolo Kongo demokratika masakoli ete mazali kopusa bayi M23 na Rutshuru ope basengi bana mboka kokitisa mitema nzokande basi ya bayi kabila tutsi balobi bango pe bazali kopesa maboko na mampinga meikolo Kongo demokratika kasi basengi na bayi mboka kotika koyina bango pe kolakisa bango misapitula ndasango na Fiston Isemwami.
Si mabitu mama kati kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na batombo ki ba 23 na territoire Rutshuru awa netuka Nord Kivu colonel Ntike Kaiko molobeli ya operation Sokola 2 asengi na bayimboka kokita mitema mia bango mpo ete FRDC mapinga maikolo mazali kokoba kola na batombo ki bayempo babinga na bango libela na territoire eye tuka colonel Ntike Kaiko
ayi mapinga ya mboka Kongo bazali se kondongwa na na badongolo miso oyo ya Banyarwanda armeo ya Rwanda oye kotaki o mabele mabiso tozali se kondongwa na kasinde mapinga ma ekolo bazali kokoba se liboso pe kozwa bisika biike biike oyo badongolo miso basilaki kozwa. Donc wana ndeto okyo yebisa bino na tango oyo mosala mozali kokoba bayi mapinga ekolo Congo bazali ko kende beli bosope bazali kotamola malamu.
Nzoka nde basi ya batuti kabila eye uta bituma bizongela kati na mapinga mekolo Congo Democratic na batombo ki ba 23 ezali mingi mingi kofunda makozala sima ya batombo ki baye bapameli lulenge bazali kolakisa mamisa pi sisi na moire alobi ete singeli kabila na bango eto sa mampe elingama lokola kabila enso ya etuka ya Nord Kivu mpwete bango pe bazali na posa ya Kinya toyoka na moire Cecil
RDC eza ya bisonyo eza ya
Uta engumba goma, fiston isi mwami, pona laga l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami. Bokabuli moustiquaire etiaman kisi pona kobati la mana ngungi, obandi kosalima na etuka mobimba ya Nord Kivu. Mokambi ya soda ya etuka e lieutenant général Constant Dimangpongba a singi na baboti koyamba, mbavandi koyamba na lolenge malamu ba ebasala kapona kokabole yango. Tolanda sango uto bini na Erikas Moisi.
Ezali na moustiquaire motango pene milioni mitano niye milengelani, mpona ko kabulama ofele na bafondi ya etuka ya Nord Kivu. Uta ingumba, mukambi etuka ya soda ya Nord Kivu Constant Dimangpongba.
Très chers parents, le paludisme.
Baboti balingami. Paludisme ezali kokoba kokoti selabiso matanga okati ya mabota mabiso. Pe ezali lelo tina ya yambo penza ya kotinda bafandi kukuta na tango iso na minganga. Apona komi batela ya ngombula matali ya ekolo, elengeli kukabula ofele, mustikele, uta mwatuku ibale na mwambe sanza ya motoba mobumu etuzali na yango, kino o mwaminei sanza ya sambo mozali koya, o etuka ya kivu ya likolo.
De distribution gratuite et moustiquaire imprégnée d'insecticides.
Bokambi etuka ya Nord Kivu asengi na bafondi ya etuka na ye kuyamba misala mia bokaboli moustiquaire mpe kosalela yango ndenge esengeli po na kobondisa bokono bwa malaria.
Nous vous prions, chers parents, de te présenter.
Tosengi na bino baso baboti balingami kozala obandako na bino na tango bayeba kokabola moustiquaire bakoleka obandako po na bokaboli boyamba bango lolenge esengeli penza. Tosengeli kosala maso ngambo na biso po ete moustiquaire eye etindami po na bafandi ya etuka ya Kivu ya likolo eba komela lolenge elongo bani na yango tozwi mikano lelo ya kotelemisa boteki moustiquaire o etando mobimba ya etuka ya Kivu ya likolo moustiquaire ya lolenge ya Olisset mokano moye mokosala sanza motoba
de la province du Nord Kivu pour une durée de 6 mois.
Ngambo ya société civile misala nye ya bokaboli moustiquaire mpe ya koyeba motango ya bafondi uetuka mizali solo mia motuya. Moise Malikidogo, mokambi société civile na commune ya Bungulu na Engumba Beni.
pati ya rigere na kati ya mamakambuana. Tuweko ustateke mingi mingi tangu mamakambu wabu ya distribusione zaka, miibi bazaka na kati. Baibaka mingi makawa ba musikiro wana. Baibaka mingi pe ba mbongo ya batuwa basala kana kata msala wana. Tu remercie pe ba partener nyoso o basali biso ketozo ba musikiro wana po egosali sabiso kureduir batuwa ba maladi.
Tuwe baite buka boli mustike le bozali kusalema o ekolo kongo demokratik mobimba e ezali lelo na baimbo ka motango leka milioni ntuku mwambe baiba sengeli solo kuyamba lisungi nzeli ya mustikele utaingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Etika lingunga ya botangi pona mindule ya bosangisi. Ya bosangisami ya wenge muzika tuterren 4x4 sima na mibu tukumi bali na ndambo ya bokabani. Mindule miango mikobeta malobi le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratika. Marisu Mwunga asololi pona yango na mupande sango Mark Tabu Uto Kinshasa Tolanda.
Saint-Marc Tabou, bonjour.
Bonjour, Marius Monga.
Alors, tu commis les lots jour J-1, Moukolo Tozelaki, Tozelaki Nayo, tout au long, il y a moi, il y a juin, Moubimba, tout le monde a écouté les solos, il y a concert, Oyo, il y a Mounene, il y a groupe Wenge Musica Tout Terrain 4x4. Saint-Marc Tabou, tu commis la Moukolo Moko avant concert Wana. Est-ce que vous pouvez savoir ce moment, Mouké, température, il y a Bakinois les lots par rapport, il y a concert Lobby et Zandengenin?
Voilà, température à Bastignoa, ils allaient vraiment par rapport à communication et cinéma qui autour il y a événement Oyo, où ils allaient qui événement Moko qui s'annonçait grand. Et je crois que Lobby, après qu'on l'a qui s'est à Babivili, il y a Bibunde Li Oyo, et qu'on allait utiliser pour la technique, il y a son et lumière, la moni, partout dans le Tambola. On dirait motivation à Bakinois, ils ont vraiment tout azimu pour que jour on a Lobby aya pena et pelé la quatrième stade de martyr. Donc je sens vraiment la pression, à ressentir que Bakinois est prêt pour l'événement on a y a monène. Ils ont dit même dans le milieu il y a bateau y a Bakonzi, milieu y a Bakadre, milieu y a bateau normal et même y a classe moyenne. Tout va vraiment motivé à Rosala. Satikali, ce qui m'occupe au Tambola, n'a eu qu'à mon côté, à Zali, mais le man à musical au Banana, que à Koyam Koloana, que Bangonia surtout, pas au que Barosala, événement.
Alors, événement, on a Isa Yango, mon côté Saint-Marc Tabouka, à Lobby Mokola le 30 juin, Isaïe Mokolo Yasuka, à Matanga, à Premier ministre à Kala, à Congo démocratique, Patrice Emery Lumumba, et Rosala Nangambo, na Palais du Peuple. Est-ce que événement, on a Ikoki, qu'on dérangeait, déroulement en concert, ou bien déroulement en concert, et qu'on dérangeait événement, on a été, yep, c'est le seul moment, Kyozo, on a un événement, on a mis événement, on a mis balé.
Bon, ben, mon amoni, Isaïe, n'a aucun local, événement Wenge, ezali kaka lokola et kompakisa man événement monene mboka na biso eza nango ya ba rapatriement ba relique ya Kondo Patrice Emery Lumumba. Événement ya Patrice Emery Lumumba selon protocole to ba programme déroulera na avant midi pour makambo ya mingi ya l'état eza makambo ezala na avant midi et puis avant que ba kene nango na échangeur esika Barokitisa, Bareli Kwada, na Monjole et Salemi, ou Babongisi, na Pona Patrice Emery Lumumba. Et je crois qu'il y en a pas quoi de, tu vois, qu'on s'est fait là, fête d'indépendance, n'a n'en est pas, Bazongisi, une partie, tu Bareli qui a Patrice Emery Lumumba, l'occasion aussi, fait le larron, nous serons au stade, Pona Kosepela, indépendance, dans Marambo, on y a surtout, autres c'est là ben vous là tu es aux gens aussi je crois que bah quand il y a un beau capot bah accordé événement à Wenge bah ça là qui déjà n'a pas programme n'a pas mon événement là le bon bah et je crois que et ça la quoi à ta banquette
<t'->
Alors, yo olandeli groupe de musique à mes homères, nazala qui aura na Kinshasa na mona qui a ngopé au quotidien de trouver dans le secret de Dieu au monde d'ingénie nous basa qu'on se prépare. C'est Marc Tabou. Au cours de ce show, on peut s'attendre à quoi? Ekozala ndengenini? Est-ce que ekozala kaka? Tu es kokota wingé? Tu es kabanze mbo akala? Ou bien spectacle mwa makasi et bongi sami pona yango?
Bon, moi je crois que le quoi l'iposo et ça concerne mon corps. Il y a plus d'émotion, hein, nostalgie. Donc du coup, comment la bango podium mon moko, et ça est le côté mon rango et suscité mbala la mbala. Donc et ça déjà est le quoi la nostalgie qui bat pas au zéra dans Baromona. Je ne crois pas seulement battre pour un spectacle, mais bah il ne croit qu'à l'ennemi baroué me vendre pour Akala. Et vous avez un concert, il y a pas émotion, là-bas émotion. Mais comme vous le savez, au Yébi, l'artiste en a bien, Wilson, Jimmy Piana, Adolphe et les autres, va se préparer en conséquence pour pas à la hauteur. Il y a attente, il y a grandeur, il y a événement, on a, où ils ont évolué comme on a l'autre. Donc, va vraiment préparer, prêt, en tout cas, répétition à 2 mois, ils allaient m'inquiéter. Parce qu'à chaque jour, la répétition, je crois que, bah, répondre déjà, bah, automatisme, hein, pour qu'on a, bah, on s'est fait ça, bah, en tout cas.
Alors, bah, tout mingi, bah, t'as komituna, est-ce que conseil Rwana, il vous a retransmis en direct na chaîne nationale, ou bien, pour être à la conseil Rwana, il faut qu'à cause de na palais du peuple, na stade des martyrs?
Bon, conseil Rwana, il vous a retransmis dans les réseaux sociaux. Na batu ya le motif, hein, je crois, na qu'est-ce qu'on a massacré comme moi avant, baza ba américain, ou ba outil na mboka aux États-Unis, ba ye a wanga moko na misu na pe na caméra na nga na zoti bango, bango anande baza ko sala ba documentaire sur Wenge, à part ba documentaire, bango ne moutou ba ko sala streaming, ya ko lekisa, et le kouara na ba réseau na bango. Mais jusque-là, tu vis dans le lien à la raison à la tête, il y a un rôle au barabat. Il y a un vivre en sur place, parce qu'on a la télévision, et qu'on a la même émotion, tu sais, on va retransmettre en haut sur les réseaux sociaux. Mais il a été prévu que, et ça, les mains, dans le réseau, où il y a un barabat, tu es pélé dans le monde, donc il y a un barabat dans les réseaux sociaux, dans le monde.
Alors, en tant que mopanzi sango mikolo me uti koleka, moi numunungu e uti ko salema na bato oyo bazali ko telemela ete concert wana ebeta mate po ekolo Congo démocratique ezali na bitumba na est na yango. Mouvement wana esuki ndenge nini, wenge ba répondre ndenge nini par rapport na yango?
Non, mais wenge déjà projet na bango à part entière ezali projet moko ya réutilisation, projet moko ya kolakisa boyo kanina kati ya mboka. Donc le départ était déjà très bon. Quel que soit Makambo ou Ta Okoma, Bango baye la réunification. Trobo Salate, le lo combo Wenge Panzani et comme expression moko na mboka Congo, il y a les Kamusoke Simbite entre Bandeko, entre Mosina Mobali, soke simbite par le baka Wenge Panzani. Mais Bango Bami Lobi, mais le quoi piso le lo expression wade koma ya kopanza moka, ya kopanza ma famille, ya kopanza ma pala, to amitié, to salae, et to yokana, to zong ensemble, pour que l'expression ana, ez a lesu na sens pe na mboka na biso. Je crois qu'aujourd'hui, na makambo, biso toza okuta anango, ya le kambo etali bitumba, na este ya mboka na biso, ez a kose na unité, autour ya bakonzi ya mboka, autour ya ba leader ya mboka, pour que toza la moko, to meka kopenga na munguna, Moussika y a pas frontière na biso. Je ne vois pas pourquoi ma coquille compétit ça et loco. O ezali ko sangisa ba congolais. Na image ya wenge. O ezali ko alé équipe nationale et sangisi mon swahili, mon congo, mon gala, et puis mon luba. Pas mes corps pour ma projet wana. Je crois que ezali ki mingi ba détracteur. O ba loura ki ba distillé ou to ba koti sa la makanisa ba tout likam wana. O ezali ki non fondé. Communication personnelle, je crois que pour le moment, c'est du passé, ma cambouana, pour baibi que 40% il y a maïma rozoa, ma comme bénéfice, la carte, il y a misikiwana, et qu'on salit ça, bah si, il y a ma soda, oh, il y a ma la pango, mon qu'on a stade, plus de.
Matondo mingi na Marius Mounga, toko kuta na lisupo na sangwe susu na 20h30. Matondo mingi na Nelson Lopes, na Fatuma Kalala, ezalaki wabino, Edi Isango, toko kuta na 20h30.